Velkommen til podcasten med Lise og Niels.
Robotter på loftet!
Vi skal snakke science fiction tekster. De skal være korte og gode. Og de skal være på dansk. Der bliver svinke ærner, og der bliver spoiler alert. Og måske bliver der også en følelsesmæssig reaktion.
I dag skal vi være slukket og våde, måske.
Ja, vi skal snakke om Jean-Louis Trudels At miste det, man ikke kan leve uden. Yes.
Hendes far har en restaurant. Hendes forlovede bryder sig ikke om. Der er udsigt til en flod. Der bliver serveret dyr og planter. Nogle trives kun i de nærliggende drivhuse. Nogle er udryddet af klimaforandringer. Vores seneste påhit. Klimaforandringerne kunne ses årtier i forvejen. Oversvømmelsen af floden kunne ses timer i forvejen. Hvorfor serverer udryddet næsehorn? Smager så noget ekstra godt? Er det godt, fordi det er dyrt? Er det en test af empati? Hæver det ens bevidsthed? Gør det mon noget? Den her floddal blev invaderet af hvide. Nu kommer der måske invasive arter. Når fyren sig overtalte til at smage på retterne, lader faren sig overtalte til at blive evakueret, sker det om lidt, eller er det allerede sket? Sker der mon noget?
Som sagt, forfatteren hedder Jean-Louis Trudel. Han er født i 1967, og han er kanadier. Og også derfor jeg er ret sikker på, at han skal udtales Trudel, fordi han har skrevet det meste af sit forfatterskab på fransk. Han har nogle universitetsgrader i fysik og astronomi og videnskabshistorie, og det vil sige, at han har sådan en eller anden teoretisk interesse også i de her ting. Han skriver på fransk, og han skriver især young adult bøger, som jeg i hvert fald ikke har læst af flere forskellige grunde, blandt andet fordi de er på fransk. Og jeg har set en omtale af dem, der tyder på, at nogle af dem muligvis er fantasy, men ellers er det meget science fiction. Han er også lidt science fiction kritiker og historiker, har jeg ladet mig fortælle. Man har ikke læst noget af ham som sådan. Så det er, hvad jeg har på ham.
Er der noget link, altså sådan, går han op i klima i øvrigt, eller er det...
Det ved jeg ikke. Okay. Jeg kan ikke se det på de franske titler på hans noveller. Hvis man går ind på ISFDB, så står der pænt mange, både young adult romaner og noveller, okay. Men altså mest trygt i fransksprogede tidsskrifter. Ja, ja. Sure. Men han har fået nogle enkelte ud, sådan i The Magazine of Fantasy and Science Fiction og sådan noget, altså på engelsk. Så, ja. Så det er ikke sådan, at han ikke... Men han er primært fransk.
Ja. Altså, man kan jo egentlig også argumentere for, at den her titel, det er jo heller ikke oplagt, at det er Clarify.
Nej. Jeg kan ikke huske, hvordan vi fandt frem til den, da vi tog den med i vores antologi.
Jeg havde en kanadisk bog,
ja.
En antologi
ja.
Med Clarify-noveller.
Det lyder jo meget rigtigt, ja, fordi når nu han er kanadier. Ja.
Så anywho, det er i hvert fald Clarify, det her.
Jo, ja.
Altså på flere forskellige måder. Noget af det vigtigt, meget vigtige element, det er det her med uddøde dyr, skråstreg, dyr vi har udryddet. Og plante også for den sags skyld.
Ja, det kan man sige. Som vi vil komme frem til, så faren har den her restaurant, hvor han serverer dyr, som er i fare for at blive udryddet og sådan noget. Men han påpeger faktisk, at der er flere af dem, det er ikke menneskeskabte udryddelse. Der er bare nogle af dem, der er ved at uddø. Men de hører også med i restaurantens. Men foreløbig så skal vi jo altså have anbragt de her to hovedpersoner, som hedder Nadine og Amin, som er på vej ned op fra længere nordpå, på vej ned til faren. Fordi farens restaurant ligger ved en flod, som hedder St. John-floden, så vidt jeg kan forstå. Og jeg har ikke undersøgt, om det er virkelig geografi eller hvad, men det kunne sagtens have været det. Fordi det, der sker, er, at der sker noget afsmeltning, som fører til, at vandstanden vil stige i den her flod, fordi det skal ud i havet på en eller anden måde, og det vil stige i en omfang, så det ligner en flodbølge simpelthen. Ja. Der vil simpelthen bevæge sig en flodbølge ned gennem den der flod.
Og der i hvert fald, vi kender til floder i virkeligheden, der opfører sig.
Ja, ja. Og den ligger, så vidt jeg kan forstå, i en dal, så det er sådan, ja. Og de prøver så at nå... I virkeligheden er de principielt selv på flugt, men de så snakker om, at de lige har tid til at køre forbi og besøge faren. Så vi får også at vide, at de fleste, der bor i den dal, er allerede flyttet, fordi der har været flere tidligere oversvømmelser. Og dem, der er tilbage, det er så dem, der er sværest at overbevise om, at de skal flytte. Og den kender vi jo andre steder fra, også i Europa, med de her stadig hyppigere de her 100 års begivenheder, der efterhånden indtræffer hver 10 år eller mere, ikke? At folk vil jo ikke forlade deres hjem af mange gode grunde, altså, og så ender de med at sidde på taget og svømme rundt. Altså, det er meget firkantet sagt. Det er svært, fordi erfaringerne fra nyere tider, også i den vestlige verden og Europa, viser jo, at man skal ikke tro, man har et hjem at vende tilbage til bagefter, selv ikke hvis man har forsikret, fordi de forsikringsselskaber er så 7-8 år om at komme til at finde ud af, om de vil udbetale pengene. Ikke? Jeg kommer meget til at tænke på det, der skete i Ahrtal, altså i Sydtyskland for 3 år siden, tror jeg. Vi er stadigvæk ikke færdige med at rydde op. Altså, det er så omvæltende, det her, ikke? Og så selvfølgelig er det jo, fordi det er klimabaseret, ikke? Så er det også historien om, hvad er det menneskeskabte klimaforandringer, sådan så i virkeligheden, at vi går og sparker os selv i røven. Ikke? Det kan vi jo så vende tilbage til, hvor meget.
Jeg vil så også sige, det der med at være stedig, det der med ikke at ville lade sig evakuere, jeg tror, hvis man har prøvet at blive evakueret en gang, hvor der ikke skete noget,
ja, også det.
Så bliver man utrolig skeptisk. Mm-hmm. Fordi man har været sådan gennem en kæmpe rutsjebane af følelser, og så skete der ikke noget.
Ja. Men baggrunden i øvrigt, så hører man, at de to, de kører i bil nedad til mod der, hvor de skal besøge faren. Og der sidder hun og kigger på en, det, hun kalder en trøstesløs nyhedsapp.
Så en vilkårlig?
Så den hun plejer at bruge, tror jeg. Og noget af det, der bliver nævnt, og det er sådan egentlig en meget god måde, på en meget økonomisk måde, at sætte en meget bred baggrund. Den kinesiske borgerkrig fortsætter, ikke? Så behøver man egentlig ikke at vide mere, selvom man ikke aner, hvilke parter den er inddelt i, og hvad de slås om. Men den kører bare, ikke? Hun regner det som en god nyhed, at man laver fiskefarme i Ishavet. Til gengæld så betyder det så, at der er nogle inuiter, der føler sig trådt over deres rettigheder. Så you can't win. Altså det er virkelig sådan op ad bakke hele vejen. Ikke? Og så er der en sød lille en om, at England og Danmark er i totterne på hinanden om citruskvoter. Og det synes hun altså er langt ude, fordi så varmt er det ikke blevet endnu. Det kan godt være, at det kommer, men lige nu er der altså ikke noget at skændes om. Men det viser jo bare, at når man først der kommer skub i alt det der, ikke? Jamen så er det sådan nogle ting, folk kaster sig ud i rent politisk. Vi ved jo heller ikke, hvordan Danmark og England har det på det her tidspunkt, om der er ret meget tilbage af deres normale afgrøder, og hvad de så i øvrigt ellers forestiller sig, at de skal leve af. Så kan det være, at de er proaktive og siger, jamen om 50 år, så er det citrusfrugter, vi skal leve af. Så vil vi gerne være sikre på handelsaftalerne inden. Altså. Og det virker selvfølgelig latterligt, måske ikke mere latterlig end så mange andre ting, vi oplever.
Altså, det er også sådan lidt en overspringshandling.
Ja, det kunne man godt sige.
I stedet for at snakke om dæmninger og sådan noget, så snakker vi om citroner.
Ja, ja, altså der er en lang snak her om den der, det der flodløb, og om hvor galt det vil gå, og om at der er dæmninger, som ved tidligere lejligheder kun har holdt, fordi man faktisk har åbnet for dem. Mere eller mindre, så man har kunne sætte trykket lidt ned. Og Armin her, fyren, han er overbevist om, at de holder ikke til den her, fordi det her, det er altså en af de store. Så på et eller andet tidspunkt, så er der en af dæmningerne, der ryger, og så kommer bølgen, så får det endnu mere skub på. Og han har sat, sat vandstandsmåler op, så han ved, hvornår den der første bølge der, den kommer, altså at de får besked, når den er x kilometer væk.
Ja. Altså det er dæmning i den forstand, at det er en, der går hen over floden.
Ja.
Det er ikke ved siden af floden.
Nej, det er ikke beskyttelse. Det har været
en sluse.
Ja, og sådan noget. Måske har de brugt det til elektricitetsproduktion eller sådan noget. Jeg er ikke helt klar på detaljerne. Men i hvert fald, han er overbevist om, at de er gamle og ikke vil holde de der konstruktioner der. Og folk er flygtet i almindelighed, ikke kun for vandet, men også for skovbrænde, fra markbrænde, fra alle de der ting, vi hører om med klimaforandringsbaseret forøgelse af naturkatastrofer, som vi oplever i stor stil. Nu ved jeg ikke, noget af det skyldes muligvis, at vi hører mere om det, end vi ville have gjort før, men jeg synes ikke, der går ikke mange uger uden, at der er kæmpe mudderskred og oversvømmelser eller skovbrænde, som bare bliver ved og ved og ved.
Som jeg har forstået det, så er frekvensen af ekstremt vejr, og hvor ekstremt det ekstreme vejr er denne sted.
Ja. Ja, og men så vidt jeg kan høre, så går det ikke så meget på, at vi vil gå rundt og have det varmt hele tiden, men at der vil komme nogle voldsommere hedebølger, og vi vil ikke gå rundt og drukne i regn hele tiden, men når der kommer noget, så bliver det for alvor voldsomt. Og du og jeg har prøvet at køre hjem fra Nordsjælland, den berømte der i, kan ikke huske årstallet mere, men der, hvor der virkelig blev lukket op for sluserne, altså, så vi ved lidt om det.
Hvad var det? Det var noget med, vi sad fast i Hellerup.
Vi sad fast i Hellerup,
ja. Fordi ind mod byen, der var der...
Der var jordskred ned på S-togsskinnerne, ja. Så det var, og det var så slemt, de var nødt til at lukke Tivoli før tiden, så kan det jo næsten ikke blive værre, ja. Det var... jeg kan ikke huske... Jeg hørte faktisk årstallet her forleden dag, fordi det bliver brugt som argument for at gøre noget. Lave nogle nye reguleringer for bortskaffelse af vand. Altså, de laver jo de her regnvandsopsamlingsting. Ja. Det er blandt andet i forlængelse af den der begivenhed.
Jeg så faktisk et billede af en af dem der for nylig, hvor det virkede. Altså det der, hvor man, om jeg så må sige, graver et hul i jorden, sådan så når det pludselig regner en hel masse, så har vandet et sted, hvor det kan søge hen. Ja. Altså der bliver simpelthen en lille sø.
Ja. Vi var jo ude at se et anlæg af den slags ude i Sydhavnen, derude ved Karens Minde, hvor de har lavet et meget flot anlæg. Hvor...
Ja, og jeg tror, det var et foto af den, efter det havde regnet. Det var rigtig sjovt,
ja.
Altså.
Ja. Men det viser jo et slags tilpasning. Jeg tror, at den her historiske argument er, at tilpasningen er too little too late.
Ja.
At der er ting, vi ikke kan... Og det er jo det, vi kan ikke huske, om vi nåede at få det med, eller om vi sagde det, inden vi gik i gang, men vi har det her problem med, at klimabegivenheder er ikke punktformige. Mm. Vi ser, at film er nødt til at overdramatisere det for, at der skal være en eller anden, man skal flygte fra over hals og hoved, eller bekæmpe over hals og hoved. Men det lange træk, at man skal gøre noget hen over et halvt eller et helt århundrede, før det her kommer til at klappe, det passer ikke til dramatiske scener, hvor helten skal frelse sin eventuelt fraskilte kone og deres barn, mens det hele ramler om ørerne på dem.
Nu har vi lige set, vi ser stadigvæk Worldcon-paneler, fordi der var mange af dem, der blev optaget, så man kunne se den efter man var kommet hjem. Og der så vi et om klimaforandringer, hvor der var en, der sagde, at det har kostet milliarder at putte så meget CO2 ud i atmosfæren, som vi har. Vi skal regne med, at det kommer til at koste lige så meget for det ud igen. Eller hvad vi nu skal.
Ja, jeg er virkelig ikke ekspert, men jeg synes, når man følger med i medierne, så virker nogle af de ting, de foreslår, de virker temmelig desperate. Og rigtig mange af dem, de virker på den måde, at det har vi styr på om 5 år. Og så hører man bagefter, at der var en af tingene, som man fandt ud af, det fik man aldrig styr på, eller det blev for dyrt, eller det var ikke effektivt nok, eller sådan nogle ting. Ikke? Og jeg er som almindelig lægemand i den forbindelse både forvirret og irriteret, fordi jeg synes, det... Og problemet er lidt, at man sidder med et desperat ønske om, at der skal ske noget, og så ender vi nemt, som Cory Doctorow siger, ikke? Run in circles, scream and shout, ikke?
Ja.
Hvis man ikke kan finde på noget mere konkret at gøre. eller noget mere det, målrettet at gøre.
Det er også svært, ikke? Altså for, jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage, 6.000 år, 10.000 år, så var man en succes, hvis man overlevede længe nok til at få børn.
Mm.
At man skal gå og planlægge ting på en 100-års skala, det er jo ikke...
Nej, hvad kan man sige? Det er jo det, der kræver videnskabsfolk og politikere, der er mere vidtsynede, end man synes, de generelt er i øjeblikket. Men hvad ved jeg? Altså, der er for mange, i min oplevelse, for mange kortsigtede interesser, der får lov at bestemme. Men jeg er ikke ekspert, jeg kan ikke sidde og pege på specifikt, hvad man skal gøre. Andet end at købe paraplyer. Men
jeg synes, at, altså, det er opsamlet godt i den her historie, at det er nogle ting, der sker i slow motion. At vi kan se konsekvenserne. Vi kan se klimaforandringerne, at de sker, og hvad konsekvenserne af dem bliver. Vi kan se det ret lang tid i forvejen. Men det er sådan lidt ligesom det der med at se et tog, som er ved at køre galt. Altså man kan ikke rigtig gøre andet end at kigge på det og se, at det sker.
Ja.
Det er for sent at stoppe det. Og det fanger den, altså det der med, at klimaforandringerne har været på vej i lang tid. Og på samme måde, det her det er en historie om, at de ved, at den der flodbølge er på vej. Og til dels, så der er ikke andet at gøre end, at altså, den kommer. Vi kan måske sætte et klokkeslæt på, men den kommer. Så den der fornemmelse af, at det her det foregår i slow motion, den, jeg synes, den er interessant.
Ja, ja. Ja, den giver også noget psykologisk dybde til, fordi de har travlt, men det er ikke over hals og hoved. De har tid til at pakke bilen, de har tid til at tage ned og besøge farmanden. De har, altså, horisonten er stadigvæk inden for timer, så på den måde er det jo ikke, at nu sætter vi os hernede og venter til det går over. Der skal ske noget, de er på flugt, men det er ikke den der... Det er ikke den der nu åbner vi døren, og så står vi i vand til halsen ting. Altså, fordi de er aktivister og forskere, de ved noget om det her. Ikke? Armin der, han er klimatolog af en eller anden art. Ikke? Så derfor har han kunne sætte de der målstationer op og få de data og regne ud, hvornår præcis det sker.
Jeg tror, vi kom væk fra dit referat. Altså, du fortalte, at de var på vej hen til faren.
Ja, altså det er faktisk... Altså, det var det der med, at vi fik den der, de der hits fra den der nyhedsapp, som vi fik noget baggrund fra. Ikke? Og så ellers, at de er på flugt fra skov og markbrænde og den her flodbølge. Og så er det egentlig, så er der egentlig ikke så meget mere, før de faktisk når frem til den der restaurant. Og den synes jeg, vi skal tage senere, fordi der bliver det...
Jeg kunne godt tænke mig at nævne, at altså ligesom jeg siger det her med, at den foregår lidt i slow motion, der er meget mood, der er meget stemning, ikke så mange store, ikke på den måde store armbevægelser eller skænderier, eller også selvom noget af det her, det foregår på verdensplan, så det er ikke, altså...
Ja, det er jo lidt interessant, men det kan vi komme tilbage til senere, fordi der er jo et undertryksgeneri mellem de to unge der.
Ja.
Fordi de har en forskellig holdning til noget af det her, men det kan vi vende tilbage til. Fordi...
Men selv det, som du siger, det er ikke ret stort, fordi hvis det var stort, så ville de jo nok ikke være sammen.
Nej, og så ville det blive en anden historie i hvert fald. Ikke? Men,
Ja, jamen skal vi... Hvor er det, vi lader dem hænge et øjeblik?
Ja, det...
Er de ude på parkeringspladsen eller hvor nede?
Ja, altså de er ankommet til fars restaurant, som ligger i et hus ned til flodbredden, eller ned til ikke ret langt fra flodbredden, i hvert fald ned til floden, som har en perfekt plads, passet græsplæne foran os.
Selv græs er uddød. I don't know.
Ej, det ved jeg ikke, men græs er hård af sejlivet, men anyway.
Jamen så skrider vi jo til Svinkeærnet. Selv hvis du ikke plejer at høre Svinkeærnet, så tag og gør det den her gang. Der er en nyhed.
Så er vi nået til den del, der ikke har noget at gøre med dagens tekst. Nemlig Svinkeærnet!
Hvis jeg ellers har talt rigtigt, så er det her episode nummer 56. Og det, nu er jeg matematiker, og jeg er sådan lidt, der er ikke rigtig noget interessant, man kan sige om det tal, synes jeg. Det er et af de tal, jeg personligt har et problem med. Det er 7 gange 8 giver 56, tror jeg nok. Det er en af dem fra tidtabellen, jeg ikke kan huske i hovedet. Jeg tror nok, jeg primært kan huske den fra, at 6 gange 9 giver 54, så 7 gange 8 må give noget andet. Altså det er virkelig, det er et bøvlet tal. Det tal, jeg ikke kan lide, men det er der jo ikke noget universelt ved. Episode nummer 56 har også den, distinktion, kan man sige, det var dansk.
Egenskab.
At det bliver den sidste robot på loftet. I hvert fald et godt langt stykke, men vi har ikke planer om at komme tilbage, sådan som det ser ud lige nu.
Det er dog ikke 100% udelukket.
Nej, det er der, vi er. Nej. Ja. Udover at jeg er sådan indrettet, at jeg ikke har ret meget energi, og det er noget af det, der er medvirkende til, at jeg har fået en førtidspension her tidligere på året, så er jeg også sådan indrettet, at der skal være en lidt nyt og spændende ved noget, for at jeg rigtig kan samle energi til at beskæftige mig med det. Og den del, der hedder at redigere podcasten, jeg synes efterhånden, jeg har fået styr på det. Der er ikke så meget nyt og overraskende i den, og det medfører, at jeg ikke synes, det er så sjovt. Det er bare træls. Det er noget, der tager en time, hvor jeg kunne have lavet noget andet, der var sjovere. Så det er derfor, podcasten bliver lagt på is. For cementfødder.
Mm.
Hvad vi nu ellers skal finde på at kalde det. Så når vi slutter den her episode, så farvel. Vi håber, I har synes, det var sjovt at være med.
Ja, vi synes, vi generelt må sige, at vi har synes, det har været sjovt at lave den. Altså, så.
Så det var lidt housekeeping. Men vi skal også have et rigtigt svinkeærende.
Ja, og...
Eller to,
ja. Jeg synes i hvert fald, vi skal snakke lidt om, at vi har været, som du nævnte tidligere, vi har været på Worldcon, og det var i år i Glasgow. Og der var over 7.000 mennesker samlet i 5 døgn. Og i sammenligning med... Nej, jeg skal sige det på den måde, at vi har været til de fleste af de Worldcons, der har været holdt i Europa de sidste adskillige årtier. Og vi har haft nogle oplevelser med voldsomt mange deltagere, og arrangørerne har i forskellig grad været i stand til at håndtere det. I 2014 i London, hvor der var 10.000 mænd på gulvet, der gik det forbløffende godt. Der havde de simpelthen også et sted, der var så enormt, at vi bagefter fik at vide, der havde været et par andre arrangementer i stort set samme størrelse, og vi så aldrig noget til dem.
Altså. Der havde været Comic-Con.
Der havde været en Comic-Con. Ja, det var simpelthen. Det var bare stort og velfungerende. 2017 i Helsinki var derimod en temmelig stor katastrofe, sådan ud fra det synspunkt i hvert fald. De havde seriøst fejlberegnet, hvor mange der ville komme. Jeg har senere fået at vide, at det blandt andet skyldes, at alle de lokale fans først købte billetter ved indgangen, fordi de mente ikke, det var nødvendigt at bestille plads i forvejen.
Men det er jo så også kombineret med, at der blev ikke sat en grænse for, hvor mange billetter de kunne sælge.
Ja, og at de som sagt havde dimensioneret deres lokaler til 3.000, og så pludselig stod de med 5, ikke? Og de fik justeret på det, fordi det var også sådan et stort center, hvor man kunne bruge flere lokaler og sådan noget. Men der gik halvanden dag, og i mellemtiden var der simpelthen så mange mennesker, at man stod i kø hele tiden. Og de håndterede det meget dårligt, fordi de havde nogle, jeg ved ikke om de var fans eller hvad fanden de var, der skulle passe det der køsystem, og de virkede intimiderende og meget ubehagelige på mig i hvert fald. Og resultatet var, at man kunne ikke se 2 programpunkter, der lå lige efter hinanden, for der var simpelthen ikke tid til at komme fra det ene sted til det andet. Når man så nåede frem, var køen simpelthen bare enormt. Det her er en meget lang omvej for at fortælle, at det gik bedre i Dublin i 19. hvor de også havde problemer med, at der kom flere, end de havde regnet med, men hvor de kunne finde ud af at justere det sådan, at selvom man stod i kø, så var stemningen generelt god. Blandt andet fordi, at de fans, der gik rundt, og i øvrigt centerets egen folk, de kunne håndtere det der. Jeg oplevede kun et enkelt sted, at det brød sammen i alle de køer, jeg nåede at stå i. Og det må jeg sige, altså stadigvæk stemningen og alt muligt var så meget bedre i Dublin, end den havde været i Helsinki. Så tilbage er så Glasgow i år. Og der oplevede jeg faktisk ikke, at problemet var der. En af tingene var, at man havde adopteret, eller man havde taget en fornyelse til sig, som var dukket op i for et par Worldcon siden i USA, hvor man i stedet for at have et programpunkt, der varede 45 minutter, og så et kvarter til at flytte til det næste lokale, så har man nu programpunkter, der var en time og en halv time til at flytte til næste lokale. Det vil sige, at det var faktisk de fleste gange muligt at se de programpunkter, man havde besluttet sig for at se, også selvom de lå lige efter hinanden, fordi en halv time var altså generelt nok. Man skulle ikke vente for længe, fordi så var det der igen dannet sig kø, ikke? Men det var faktisk muligt. Jeg tror, vi missede en af programpunkterne den første dag, fordi vi havde det var noget med, hvordan den var indrettet, fordi det er jo et ret stort center, men derudover var der altså koblet et ret stort hotel til, og inden man kom derover, så var programpunktet i gang og sådan noget.
Vi undervurderede, hvor langt det var at gå derover, og så var det også, fordi det var dag et, jeg lejede sådan en miniskuter-ting for at kunne komme rundt, uden at skulle gå alt for meget. Og det havde vi undervurderet, hvor lang tid det tog at få den med. Og den sad fast i en lift på et tidspunkt.
Det er rigtigt.
Så vi var det var sort uheld lige der.
Ja.
Og det kunne have været fikset, hvis vi havde rejst os fra foran de der food trucks 10 minutter tidligere. Men det vidste vi jo ikke. Vi undervurderede, hvor lang tid det ville tage.
Og kan man sige, jeg tror ikke, jeg har været til en Worldcon, hvor der ikke er sket noget i den stil. Altså ikke, at man har siddet fast i en elevator, men at man har misset programpunkt, eller læst forkert i programmet, eller undervurderet, hvor langt der var hen til lokale B48, eller hvad fanden det nu har været. Så det man jo er nødt til at tage med, og en Worldcon, den her også, er jo som regel organiseret sådan, så der sker omkring 10 ting samtidig mindst, sådan så man kan alligevel ikke nå at se det hele.
Der var så mange. Ja, altså, jeg har ikke sat mig ned og talt, men altså, jeg har mere en fornemmelse af 20 ting samtidig.
Ja, ja.
Der var så mange lokaler.
Ja, og på den måde synes jeg faktisk, de var velindrettet. Altså stort set alle de lokaler, jeg var i, fra de store sale og til små auditorier, de var velindrettet. Og det knev for nogle af paneldeltagerne at finde ud af at bruge mikrofonerne. Det var desværre, kunne gøre det lidt kompliceret nogle gange. Til trods for, at der var en mikrofon ved hver plads. Det er ikke alle kongresser, man er jo inde ude for det.
Altså panelerne, jeg tror nok alt det, vi har set indtil nu, det har været paneler på 4 personer plus en ordstyrer.
Ja.
Og der har været 5 mikrofoner.
Ja.
Det lader så også til, at der har været... Og det var meget retningsbestemte mikrofoner.
Ja, desværre.
Og jeg tror, de på forhånd havde fået besked på, at de måtte ikke røre ved den. Og det vil sige, hvis retningen var gået hen og blevet forkert, eller hvis afstanden faktisk var for lang.
Ja.
Så kom der en konflikt, fordi så siger publikum rimeligt nok, kan du ikke lige gøre noget? Og så siger de, jamen vi har fået besked på, eller hvad?
Ja. Det kan godt være, at den besked har været for uheldigt formuleret, men under alle omstændigheder, det er jo ikke alle paneldeltagere, der ved ret meget om mikrofoner, men der var flere gange, hvor det var en udfordring, vil jeg sige. Men derudover synes jeg, at lokalerne var gode, og de fandtes i en hel masse forskellige størrelser. Nu var der, jeg havde været der til en kongres, en Worldcon i 95, og siden den tid har de altså bygget 2-3 meget store bygninger ved siden af, som også kunne inddrages og blev inddraget, blandt andet den ene af dem, som mere eller mindre kun var et stort auditorium, og som ligner et bæltedyr, og derfor bliver kaldt The Armadillo. Der havde de afslutningsceremonien i hvert fald.
Jeg tror, de havde de store.
Jeg tror også, de havde åbningsceremonien.
Hugo.
Ja. Der var vi jo smart, kan man sige, men det kan vi lige vende tilbage til. Fordi det, der så også er sket, er, at man altid tager hjem fra en Worldcon og er lidt ked af et par programpunkter, man godt ville have set, bare fordi de lå samtidig med 3 andre, som man også godt ville have set. Og vi mangler stadigvæk den her med at kunne være flere steder på en gang. Men den her Worldcon har faktisk gjort det i sig selv ret smarte, at rigtig mange af dem, ikke dem alle sammen, men næsten alle programpunkter, blev optaget på en eller anden måde. Rigtig mange af dem blev. De har så ligget, så man kan streame dem, hvis man ellers er medlem af kongressen og kan huske sine 38 passwords. Og, at det har gjort det så bøvlet, vil jeg sige, men...
Ja, altså det bøvlede, det er, at når man... For det første, så tror jeg, at man skal logge ind, hvis man har været væk i 24 timer. Og så tæt sammen ser jeg altså heller ikke WorldCon-programpunkter, sådan bare for sjov.
Nej.
Og det næste er så, at når man logger ind, så får man et en mail med en kode, man skal teste ind. Så det er lidt den der fornemmelse af, at de er meget... Altså, jeg vil gætte på, at de typisk optager koncerter og sådan noget, det sted.
Ja.
Som man går ind, og man ser, og så kommer man aldrig tilbage. Så det er ikke ret godt indrettet til det her, hvor man sådan kommer måske ved tredje dag og sådan, skal vi lige se, om der er noget mere?
Nej, fordi vi har jo haft vores hyr her, som du selv siger, man kan ikke rigtig...
Nå, altså, det næste teknikken, altså, ja. Når det alt sammen kører, så kan vi Chromecast, det vil sige, at vi kan smide det over på fjernsynet. Men det kræver altså, at det hele spiller, som det skal. Og selv da så en gang imellem, så pauser videoen altså bare.
Ja, eller falder helt ud. Altså. Og selv når alting klapper, som du selv siger, så sidder man jo ikke og ser ret mange af dem ad gangen. Sådan et programpunkt var en time og et kvarter, eller en time og 10 minutter, lidt alt efter, altså med det løse i hver ende, altså den her ene time. Og man bliver altså, selv det er det, hvor lyden fungerer godt og sådan noget, bliver man altså træt i hovedet af det. Det er en anden måde. Og jeg synes, vi har set nogle gode og nogle spændende ting. Vi har også set nogle, som var en fuser, vil jeg sige, men det kan man jo ikke vide før. Sådan ville det jo også have været, hvis man var gået ind til dem. Man kan sige, så kunne man have forladt det, men sådan som programmet kørte, kunne man alligevel ikke nå at komme ind til nogle andre. Så det sådan, ja.
Ja, altså jeg begynder at være derhen, hvor der skal være noget ekstra, for at jeg gider at se et programpunkt. Altså, det skal være en af gæster og vonder, der er på panelet, eller det skal have været et af de store lokaler. Fordi der tror jeg, at de har lidt bedre lyd og billede.
Altså, man kan jo så desværre også sige, at det helst skal være en ordentlig ordstyre, og det kan man jo ikke vide på forhånd. Fordi der vil jeg sige, i min erindring fra dem, jeg var inde og se derovre, det var meget forskellig kvalitet, og nogle af dem, vi har set, har også været hvor ordstyren, vi har set nogle med nogle gode ordstyre, som har holdt sig selv lidt i baggrunden og netop har styret, altså har sagt, forslag skal vi tage diskussionen i den her retning eller sådan noget. Og så vi en i går, hvor ordstyren mente, at det var hans personlige projekt, der skulle fremlægges, og de andre nærmest måtte slås for at få det ord indført sidelæns. Og selvom emnet er interessant, så bliver man jo stresset af det, altså, som almindelig tilskuer. Jeg synes, det er enormt fedt og enormt spændende, at man kan alt det streaming fra den Worldcon, fordi man som sagt i princippet får løst det problem med aldrig at få set nok. Men det er anstrengende, altså. Det er, og vi spreder det lidt ud. Vi sidder ikke og ser mere end en af gangen, og vi ser højst to om ugen, altså, fordi vi bliver bimse af det på en eller anden måde. Ikke?
Altså det, teknikken er ikke helt i mål.
Nej. Men princippet er godt nok. Og i øvrigt vil jeg så sige, at jeg havde en synes jeg generelt god oplevelse af Worldcon. Jeg fik set omkring 3 programpunkter om dagen. Det var måske mindre, end jeg ville have sagt på forhånd, men der skulle altså også være tid til at få vejret ind imellem og snakke med nogle af de folk, man mødte og forskellige andet. Ikke at drikke øl, fordi af en eller anden grund, som skotterne skylder os en forklaring på, så var der italiensk øl at købe. Og Iron Brew, ja, som jo altså er en slags grøn sodavand, der bare ikke er grøn. Men det med den italienske øl undrer mig i et land, som trods alt som Skotland, der ved noget om øl. Fordi italiensk øl, deres øvrige kvalitet er ufortalt, og det er en glimrende tørstlukker, men der er altså ikke meget øl i det. Så det skal ikke handle om øl, det her. Det skal handle om Worldcon generelt, og jeg synes, det var en god Worldcon. Og jeg var fortsat tilbage til den der med trængsel og så videre, at der var 7.000, over 7.000 mennesker. Det synes jeg altså ikke, man oplevede, fordi det var arrangeret godt nok, og du sagde, der var mange lokaler, ja, og de havde været gode til at fordele dem på lokaler i størrelser, der passede til programpunkternes interesse. Jeg var inde og se interviewet med æresgæsten Nnedi Okorafor, som jeg synes var hyggeligt, og det var en af de helt store auditorier, og det fungerede fint, og der var faktisk pladser til overs, tror jeg, endda. Og så var vi jo heldige, eller smarte, hvad man skal sige, at vi lige præcis ikke orkede Hugos ceremoni.
Ja, altså det liv, jeg lever i øjeblikket, i princippet laver jeg kun noget hver anden dag. Altså, jeg har simpelthen plottet ind i kalenderen, at hver anden dag er hviledag, der skal jeg ikke ud eller lave noget sensoprimeligt.
Og det er svært at gå til Worldcon på den måde.
Og sådan som det nu passede i kalenderen, der betød det så, at jeg var med til dag nummer 1 og 3, og Hugoen lå på nummer 4. Og der havde jeg så til gengæld rigget til, at vi kunne streame hukkoceremonien, se den på min tablet.
Hjemme på hotelværelset.
Ja, hjemme på hotelværelset, ja. Med noget takeaway mad.
Ja. Og med ordentlig lyd og så videre og så videre. Men når jeg siger, at jeg er glad for, at vi gjorde det på den måde, så er det jo fordi, at jeg også, altså, jeg kan godt få for meget af for mange mennesker, særligt når de ikke opfører sig særlig pænt, hvilket nogle gange de ikke gør ved hukkoceremonierne, for der handler det altså om at komme til i en fart. Og det, der så er problemet, og som faktisk også viste sig at være et problem her, det er så, at der altid er vrøvl med teknikken, og det tager en krig, før de kommer i gang. Og det kunne vi tage afslappet, fordi vi lå hjemme i hotellets seng og småsludrede og spiste takeaway, i stedet for at sidde på et sæde sammen med 8 mennesker, der hele tiden skulle ind og ud og skulle snakke med dem på rækken bagved og rækken for og sådan noget. Ikke? Ikke et ondt ord om det, det må folk jo gøre, som de vil, men det stresser. Og jeg synes, vi havde en væsentlig mindre stress, særligt da det så viste sig, efter de var gået i gang, var der en halv time med teknisk bøvl, altså yderligere, ikke? Jeg synes, vi havde en mindre stresset oplevelse af den hukkoceremoni, end vi ellers ville have haft. Skal måske også tilføje, at de havde gjort noget smart den her gang, nemlig at hukkoceremonien var hukkoceremonien. En hel masse af de ekstra ting, der tidligere har været lagt sammen med hukkoceremonien, blandt andet den japanske Saiyan Award og
First Fandom,
Big Heart. Ja. Det var simpelthen flyttet til åbningsceremonien. Mm. Og det vil også sige, at åbningsceremonien fik lidt mere kød på, end normalt, så er det bare nogen, der kommer ind og siger, her vi, nu har vi lavet en rollcon, gå ud og mor. Lidt forenklet, ikke? Her var der så en åbningsceremoni, som der faktisk var substans i, og samtidig var hukkoceremonien i sig selv hukkoceremonien. Det var velfungerende. Jeg ved ikke, hvorfor vi sidder og rabler med alt det her, men altså anyway, en Worldcon er altid en stor oplevelse.
Altså den stod på i 5 dage, plus alt muligt op til og bagefter, og hvad der bliver sladret om. Altså jeg har jo for eksempel, der er en, der har skrevet en rapport ud fra, at hun var nødt til at sidde i kørestol. Og hvor bøvlet det var at komme frem og tilbage, og at jo, der var elevator, men den var meget lille, det vil sige, man kunne ikke have sin ledsager med ind i elevatoren, det kunne være svært at nå knapperne, og alt sådan noget. Og noget af det prøvede jeg jo også, sådan så jeg har også kommet med en kommentar på det. Og, altså, lagt mærke til, hvad har vedkommende haft af problemer. Vi regnede ind i, at programmet som sådan var ikke i en tryk programbog den her gang. Med mindre man kom og sagde, at man var disabled. Men det resultat selvfølgelig, at så fik de tryk for mange og blev nødt til at smide de sidste ud. Men altså, det er en side af det, som jeg har lagt mere mærke til den her gang.
Ja, altså som decideret papirbaseret person vil jeg sige, at de på mange måder har været alt for elektroniske. Men det er jo den vej, det går, kan man sige. Men det betyder, at folk som mig faktisk er disabled i en eller anden forstand, uden at skulle gøre grin med dem, der vitterlig er. Og jeg oplevede igennem dig, hvordan accessproblemerne i større eller mindre grad, altså de kunne lade sig gøre, men der var bøvl, særligt med elevatorerne, men der var access til de fleste lokaler, der var sat pladser af og sådan noget. Så man havde taget lidt, man bestræbte sig på det i hvert fald.
Altså, jeg synes bestemt, altså til gengæld, så var det jo nogle gange, jeg kunne sidde på første række, fordi der var reserveret pladser til os, der havde svært ved at komme rundt. Så nogle gange var det også en kæmpe fordel. Men det var lidt anderledes. Så, ja. Det nyeste, tror jeg, jeg har set, det er, der var jo sådan nogle smarte souvenirbog og sådan noget, man fik udleveret. Den plejer man at få tilsendt, hvis man er supporting member. Det har de til synligheden også sløjfet.
Det tror jeg, de havde sagt på forhånd.
Altså, der er nogen, der sådan... Det er fedtet, Glasgow.
Ja. Altså, i forvejen har det lige siden Dublin været sådan, at man ikke længere får en pose til at have sine ting i. Det plejer jo at være med, sådan, at man fik udleveret så at sige en goodie bag. Når man tjekkede ind, ikke, så fik man en program på, altså en souvenirbog, og så fik man et trykt program hæfte, og så fik man lidt reklamer for de lokale forlag og forskellige andet. Ja. Ikke?
Vi var blevet bedt om selv at tage poser med, og selv at tage vandflasker med, masser af vandhaner til selv en flaske med, så du kan fylde op.
Ja. Jeg vil så sige, at de havde sagt det på forhånd med poserne. Det gjorde de ikke i Dublin i 19, hvor den for første gang var helt plastikposeløs, og derfor helt poseløs. Man fik en håndfuld tryksager udleveret, som rigtig mange ved indtjekningen ikke anede, hvad de skulle stille op med. Ikke? Så
ja, altså,
okay, det har egentlig ikke noget med science fiction at gøre.
Altså igen, den stod på i 5 dage, plus lidt før, plus lidt bagefter. Og i princippet, her den 1. til 3. november, som er samme weekend som Bogforum, der bliver der holdt en eller anden weekend, hvor folk går ind og ser programpunkter, de missede i første omgang, og så kan de tage det med hinanden om det. Så på en eller anden måde, så er der stadigvæk lidt liv i den gamle tøs, stadigvæk.
Ja, ikke andet end, altså, og så kan man kun sige helt generelt, altså trods brokkerierne og sådan noget, man kan kun anbefale det, fordi det er en måde at møde fans fra meget store dele af verden. De sidste 10-15 år er Worldcon blevet mere inklusiv, også i forhold til geografisk udgangspunkt. Der er paneler om science fiction i de underligste lande, Nledio Korfor, som var en af jeres gæsterne, har delvis nigeriansk baggrund og sådan noget. Altså, og var der bestemt ikke som figurehead. Hun var der altså virkelig som science fiction forfatter og lagde ikke skjul på det. Og er en af de forfattere, jeg sætter stor pris på. Så. Nej, men helt generelt, hvis der kommer en Worldcon i nærheden, så tag ind og kig på den.
Jeg tror nok, Dublin byder om 5 år.
Ja.
I det samme sted.
Skal vi jo ikke sidde her og være i det, men det er en lang proces at komme til at holde en Worldcon, og det er jo også, det er ikke noget, man bare lige gør. Altså, det er fuldtidsarbejde for rigtig mange mennesker i rigtig lang tid, hvis det skal klappe. Så i øvrigt, som det også blev sagt under en af programpunkterne, stor respekt for alle dem, der render og laver alt det her. Mm. De gør det gratis, og de bruger alt deres tid på det. Og det gælder både for dem, der sidder i komiteen, og det gælder til dem, der render rundt og er gofer og hjælper med at sætte ledninger op og alt muligt for overhovedet at få det til at køre. Alle folk, det kan man sige, det behøver jeg jo ikke at fortælle science fiction fans, men der er mange andre kulturelle sammenhænge, hvor folk taber både næse og mund, når jeg nævner det. Alle deltagerne betaler selv rejse og ophold med mulig undtagelse lige af jeres gæsterne, men dem er der altså relativt få af ud af de 7.500, der var. Og de kommer langvejs fra, og de betaler selv, og de gør det, fordi de gerne vil være sammen med andre, der også er interesseret i science fiction. Så det er en fejring også af science fiction og af fandom, og kan kun anbefales.
Ja,
det kan bare blive ved her. Ja. Altså.
Welcome, godt. det andet svinkeærne, som jeg har sat på dagsordenen, det er, at vi har set tv-serien Severance, og det er tv i betydning streaming. Den lever på Apple TV. Og det vil sige, jeg har først fået fingre i den nu her et par år efter den blev sendt, eller først blev streamet, via nogle dodgy asiatiske DVD'er, som jeg ikke helt er klar over, om Apple faktisk ved er blevet lavet. Så, ja. Men det lykkedes at få skaffet den i hvert fald. Konceptet for den, det bliver stort set præsenteret i afsnit nummer 1. Noget af det diskussion går om arbejdspladser. Det er, at man skal lave en skarp grænse mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi skal huske at holde fri. Hvis man er involveret i noget, der kræver, at man kan holde på en hemmelighed, så skal man selvfølgelig gå og snakke om den med sin familie. Og den her serie tager den yderste konsekvens. De har simpelthen opfundet en dims, man kan putte ind i hovedet på folk, sådan så deres fritidsperson og deres arbejdsperson ikke kender noget til hinanden. Vi har skabt en ny arbejdsperson, når man starter på den her arbejdsplads, som ikke kan huske, som ikke kan huske, hvad man er for en type person. De kan tilsyneladende stadigvæk læse og skrive og sådan noget, men de kan ikke genkende personer, som de uden for arbejdspladsen godt kender og sådan noget. Og det er jo det perfekte miljø til, hvis man har et eller andet, som der er super hemmeligt, så er det det, man skal sætte de her mennesker til. Fordi så er man sikker på, at de ikke sladrer, når de kommer ud.
Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er rigtigt nok, men det er jo meget svært, meget svært at finde ud af, hvad det firma egentlig laver. Fordi,
er det så det næste? Det bliver også holdt hemmeligt for os.
Ja, det gør det nemlig.
Hvad er det
plus,
egentlig, der foregår?
Plus, at det indimellem synes at have karakter af en religiøs bevægelse.
Også det.
Så det er sådan lidt...
Så det vil sige, som udgangspunkt, så bliver vi præsenteret for en masse, altså en masse fakta, som kun fører til nogle spørgsmål. Hvordan virker den her proces? Det ved jeg så ikke, om vi nogensinde finder ud af, faktisk. Altså, vi har fået noget videre, det er en lille tip i hjernen.
Ja.
Men præcis hvordan sorterer den i, hvad man ved og hvad man ikke ved? Fungerer den her teknologi? Altså, er der virkelig sådan en skarp grænse mellem inde og ude af arbejdspladsen? Hvad er den her virksomhed laver? Hvad er det angiveligt for et job, de passer, når de er på arbejde? Det er ikke super tydeligt. De sidder ved en computer og gør et eller andet. Men...
Vel at mærke, en computer er en tilsyneladende ældre model. Ja, det er også lidt underligt, ja, fordi det hele er så high-tech, men det der, det virker altså sådan...
Også deres påklædning er jo sådan lidt gammeldags i det. Og sådan. Altså... Og så efterhånden, som serien skrider frem den her første sæson, så man får svar på nogle ting, men der dukker også nye spørgsmål op, såsom, hvorfor er der en mand, der sidder i et lokale med en lille flok babygeder? Og for mig er det meget det handler om. Den side af mig, der, når jeg bliver præsenteret for et mysterie, så er jeg nødt til at hænge på for at få nogle svar. Det er det, der gør, at jeg godt kan lide den her serie. Og det vil også sige, at den kommer til at få hug, hvis den dag slutter, uden at være kommet med nogle gode svar.
Ja, ja. Altså, min oplevelse af den er, at jeg kan også være fascineret af det der, blandt andet, fordi de må helst ikke forlade den afdeling, de selv arbejder i, men de prøver jo i al hemmelighed at lave et kort over bygningen, og det er fuldstændig umuligt at finde ud af. Og som sagt, så pludselig er der et lokale med geder, og hvad det i det hele taget har med noget at gøre, det er altså virkelig uhyggeligt. Men min oplevelse er lidt, at de trækker den rigtig længe. Altså, der er lovlig mange afsnit, hvor det er meget lidt, man får at vide af nyt. Det er en smagsag, hvor ens tærskel går for det der, men jeg kan kun tilslutte mig det, du siger, at hvis det viser sig, at der ikke kommer nogen slutning, så kan de godt gå og kalde sig postmoderne, men de får stadigvæk røvfuld, altså.
Jeg ved ikke, om der er andre, om de kalder sig selv postmoderne, men jeg læste en analyse, som sagde, at det der
foregår. Fuldstændig banalt.
At i virkeligheden, så er der ikke et ordentligt svar.
Mm.
Det er der jo nogle tv-serier, der nærmest er sluttet med. Og min fornemmelse, det er, at de er mere omhyggelige. Altså, der er en plan. Jeg har lige undersøgt... Vi er lige blevet færdige med at se sæson 1. Og sæson 2 er planlagt til at blive streamet her i første kvartal næste år. Og noget af årsagen til, at der er gået så rimelig lang tid mellem de to sæsoner, det er, at forfatterne har sagt, at vi vil godt være sikre på, at vi gør det rigtigt.
Mm-hmm. Det er jo sympatisk.
Ja. Så den hiver i mig. Det gør den. Og så kan vi godt diskutere, første sæson er på 9 afsnit, 6 havde måske været nok.
Mm.
I don't know. Det er også en serie, hvor der er meget mood.
Ja. Ja, ja, og det er en pointe, at det går langsomt, og indimellem er gået helt i stå.
Ja.
Men... Ja, det er et spørgsmål om dosering, vil jeg sige, ikke? Fordi det er også et eller andet med, at ja, nu har vi fanget den pointe, ikke? Hvorfor? Altså, så kaster de jo sådan noget surrealt ind i det en gang imellem, ikke? Igen, ingen grund til at rejme sig op, men det er virkelig en mærkelig arbejdsplads, den der.
Oh, ja. Altså, jeg, i sidste ende, hvordan vurderer man det? I det sidste afsnit, vi har set, der er der en mand, der løber hen ad en lang gang. Og det har en effekt, og jeg tror blandt andet, det er fordi, vi har set ham i alle de andre afsnit gå.
Ja, ja.
Pænt langsomt.
Men det er jo også fordi, der i hvert fald er et lokum, der brænder på det tidspunkt.
Og det kan jeg ikke vurdere, om den effekt havde været mindre, hvis der kun havde været 6 foregående afsnit, hvor han gik.
Nej.
Så.
Altså man ved jo, før man ser ham løbe, ved man jo, at lokummet brænder, eller der er i hvert fald et lokum, der brænder. Så måske, jeg ved det ikke, men anyway, det er helt rigtigt, og det landskab, de bevæger sig rundt i, når de er på arbejde, det er sådan lange, lange ens hvide gange, stort set uden skilte, og det i sig selv er nok til at gøre folk bims, ikke? Og det giver så nogle minder om forsøg med rotter i labyrinter og sådan noget, ikke?
Altså,
synes jeg, det virker som i hvert fald, men vi ved jo ikke en skid. Altså, vi ved noget, at der er noget meget mystisk med nogle af personerne, og at det også er uklart, hvem der egentlig leder det der firma, og om de har en afdeling, der ligger, fordi det var jo sådan set oplægget, at det kun var en særlig afdeling, der lavede noget særligt hemmeligt, der var nede i den der kælder. Men vi ved ikke en skid om den afdeling, der eventuelt måtte være ovenover. Altså. Så der er masser at tage fat på, og igen, som du siger, det bliver upopulært, hvis ikke de prøver at fylde nogle af de der huller ud. Altså, fordi så ender det jo også i, så giver det ikke ret meget mening at lave serien overhovedet. Altså, hvad var det? De der Pomo-serier, det var hvad i 90'erne, ikke?
Twin Peaks.
Ja, Twin Peaks og sådan noget.
Jeg tror også, Riget var med på den
ja,
morgen.
Ja, det.
Jeg så Riget, og jeg er ikke meget til horror, så, men jeg blev ved med at se den, fordi jeg ville godt vide, hvad der foregik. Så spurgte jeg min daværende kæreste, sådan, altså vi får det der at vide, når vi, gør vi ikke sådan, nej, det, okay, så stoppede jeg.
Ja, ja.
Så er det ikke sjovt længere. Altså. Så, jeg ved det ikke. Altså, den kan jo et langt stykke hen ad vejen, så foregår der noget, som hovedpersonen ikke ved i hvert fald, fordi de er meget tydeligt ikke klar over hele billedet.
Ja.
Men det håber jeg da, at der er nogen, der er.
Ja. Ja, ellers virker det da helt hen i vejret. Ja. Altså.
Så. Ja, ja.
Hvis du lige husker, at Å skal skrives som dobbelt A, så kan du tweete til os på robotter P loftet. Skriv til os på robotterpåloftet@gmail.com. Og se hjemmesiden. Robotter på loftet, sciencefiction.dk. Og så er der spoiler alert!
Jamen, velkommen tilbage til slutningen af novellen. Alt det jeg allerede har sagt, det gælder sådan set også den anden halvdel af novellen. De kommer bare lidt videre end at stå ude på kægspladsen.
Ja, altså man kan sige, der er jo ikke nogen. Der er ikke noget stort vendepunkt eller noget dramatisk i den på den måde, eller rettere sagt, der er jo ikke noget i, der ikke har været forudskikket. De når frem til den her restaurant, som hedder Tabte Smage, som oprindeligt bedrevet af både hendes far og mor. Det var hendes mor i virkeligheden, der fandt på alle de her spændende opskrifter med alle mulige mærkelige dyr. Men hun er så altså død. Og faren holder restauranten kørende, dels fordi han kan lide restauranter, dels så har man indtryk af, at det også er lidt i forlængelse af konen der. Hans argument er den interessante, at man lærer de sjældne arter bedre at kende ved at spise dem. Og det kan der jo selvfølgelig være noget om, hvis man ikke ved, hvordan elefant smager, så ved man ikke, hvordan en elefant smager, men man kan måske kende den uden at spise den, jeg ved ikke. Det er i hvert fald, det er den underliggende teori, der ligger i. Og det er ikke fordi, at han ikke gør sig umage, der bliver faktisk lavet dygtig mad. Restauranten er udsmykket, blandt andet med sommerfugle i kasser, og med et isbjørneskind, som selv den dag i dag ville vække en hel masse.
Ja, altså vi løber jo lidt rundt i, er det et kunstværk, det her i virkeligheden? Er det en installation?
Ja, fordi så, det har det jo et aspekt af i hvert fald, ikke? Fordi de snakker om, der er ting, der er forsvundet, som han heller ikke kan servere. Kornfedet oksekød, nævner de. Altså, det kan du ikke. Du kan ikke få kød fra en ko, der har spist korn. Det er så meget ude af mulighederne, ikke? Og så nævner de agave og pilerod, og det synes jeg er nogle pussy nogle. Jeg har ingen som helst grund til at tro, at vide noget om, hvorfor de skulle forsvinde. Men igen, det er den her, det giver en baggrund, ikke en baggrund for forståelse, men det giver et ekstra lag til fortællingens univers. Som, det er bare nævnt i forbifarten, det er ikke noget, men det giver density eller tekstur et eller andet sted. Ikke? Så snakker de om zoning, det, der går sådan lidt religiøst.
Altså man zoner for sine
ja,
sønner.
Ja. Men Jeg tror, det er faren, der siger, at jamen, det kan være meget godt, men hele planeten har skreget, og der er ingen, der har lyttet. Altså, det er jo ikke noget. Han siger jo netop, det her, det er ikke en punktformet begivenhed. Vi har vidst det her i lang tid, ikke? Og der er det rigtigt, som du også peger på, at der er den der interessante både lighed og kontrast med den flodbølge, der kommer, ikke? Fordi flodbølgen kommer hurtigere, men der er stadigvæk det der med, at det ikke er en punktformet på den måde, men samtidig også, at det er en klimabaseret sammenbrudsting, ikke? De får tilbudt fremtidens desserter, vandmænd, myrer og græshopper. Og der sad jeg jo og tænkte på, jamen vi ser jo af og til tv-udsendelser, hvor det skal være fancy at spise insekter. Og det er altid spændende at se, om dem, der skal smage dem for åben skærm, de kan holde masken. Og Armin, altså kæresten der, som jo arbejder som, med miljø og sådan noget. Han går ind for oplysning. Han siger, hvis vi fortæller folk det, så vil de gøre et eller andet, eller holde op med at gøre et eller andet. Altså, de vil agere, som om der er stadig er noget at agere på. Men Nadine siger, det kan ikke nytte noget, du siger, fortæller folk om det her, hvis de ikke har noget at forholde det til. Hvis folk, der aldrig har set et næsehorn, de får at vide, at der ikke er flere næsehorn tilbage, jamen så kan de ikke forstå det på samme måde, som hvis de har kendt næsehornet. I et eller andet forstand er det at understøtte farens argument, bortset fra, at farens restaurant er en luksusrestaurant, og man ikke kan gå rundt og fodre hele verden med næsehorn, der ikke er der. Nu begynder det jo at lyde lidt fjollet. Og faren konstaterer også, at det er underligt, fordi som civilisation, så kan vi, hvis vi virkelig vil. Han nævner slaveriet som et eksempel, at det faktisk lykkedes at afskaffe det. Han undlader at tilføje alle de fodnoter, vi senere er begyndt at tilføje, når vi snakker om slaveri, for der er mange former for det. Men det er rigtigt, at den specifikke form på det specifikke sted bliver afskaffet. Mm. Og han siger, at hvis vi begynder at betragte miljøet som en økonomisk ressource, altså jeg tror, han er på vej ind i noget kvotetænkning eller sådan noget, og det har vi jo ikke særlig gode erfaringer med, fordi det ender med, at folk de handler de der kvoter som en selvstændig værdipapir, som ligesom er løsrevet fra det, de skal forestille at være kvoter fra og sådan noget. Og det betyder, at folk de kan lave et eller andet enormt svinsk og så sige, at det er klimabeskyttet produceret, fordi de køber en kvote det på en klimaneutralt eller ja, et eller andet. Ja,
man har gjort noget andet, der er godt for klimaet.
Ja, ja, lige præcis. Ja. Og så bliver det interessant, fordi han siger, bare tag afsted, lad mig drukne, jeg gider ikke det her. Og så er det Amin, der faktisk overtaler ham og siger, jamen, du bekymrer dig jo om fremtiden, ikke? Fordi faren har lige vist dem, han havde nogle kæmpestore drivhuse, og han har udvekslet frø med folk rundt omkring og alt muligt. Han har jo gået meget seriøst til det her. Det er ikke bare sjældne gulerødder. Det er alle mulige slags ting og sager. Ikke? Og da han så lader sig overtale til at tage med, så åbner han drivhusene, så vandet kan skylle igennem dem, fordi ellers vil de bare blive smadret alligevel. Og på den måde, så vil der være nogle frø, der måske driver med ned med vandet og falder i, kommer i land et andet sted og sådan noget. Så der er noget, der peger fremad, selvom det er midt i destruktionen som sådan. Og det er måske der det positive ligger i det, fordi det er jo ikke nogen jubelhistorie, men det er en historie om, at folk træsker videre. Altså.
Ja. Ja, altså jeg synes, der var en pudsig parallel i det der med, altså der bliver blandt andet diskuteret, hvad den der flod har heddet gennem tiderne. Ja. Altså den hedder St. John nu, men den hed St. Jean en overgang, og inden da hed den noget på
det lokale sprog. Ja.
Så den der med invasion af hvide mennesker, og vi har også det her med de invasive arter, altså når han dyrker et eller andet som i et drivhus, som ikke hører til i det her geografiske område, men fordi drivhuset så bliver smadret, så kan det være, at det kommer til.
Det er jo interessant. Ja, ja.
Og det er jo en invasiv art, det er ligesom definitionen. Bortset fra, at noget af det, der sker i øjeblikket, det er, at træer og fugle og sådan noget, de flytter sig. I den grad, de kan nå at følge med, med, at alting bliver varmere og sådan noget, jamen, så begynder de at opholde nogen, så nogle andre steder, fordi de vil godt lige have præcis 12,5 grad Celsius.
Ja, ja, ja.
Og så må de jo flytte hen, hvor der er sådan. Og definitionen af, hvad en invasiv art tager ikke højde for, sådan et træ, der kommer vandrende op gennem kontinentet, fordi det vil have et rart sted at bo.
Ja.
Men det kan ikke bo der, hvor det kommer fra, fordi det er klimaet ikke til længere.
Altså problemet med invasive arter er jo, at hvis de kommer af den der grund, så kan man ligesom forstå det, men de kan jo risikere at ødelægge den økologiske balance, der er på stedet i forvejen, ikke? At der er en lokal art, der så måske ikke kan klare konkurrencen, fordi den invasive art af en eller anden grund ikke har de samme naturlige fjender, eller hvad det nu ellers er. Ikke? Og det er svært, når det er så bredt et begreb, fordi det kan jo både være, det kan jo både være en ny græsart og en giraf, om man så må sige. Sidste bliver jo nok opdaget, hvis det er, men altså... jeg synes, man hører flere og flere steder, ikke, at så er der... Nogle gange så kommer ting jo over med ballast i skibene, altså vand i tankene der, ikke? Og der har det jo sket før klimaforandringerne. Der har det bare været sådan, at der var en niche, som de kunne udfylde, ikke?
Ja, nogle gange er det sket ved et uheld, nogle gange med vilje.
Ja.
Jeg synes, det passer godt i... Altså, udryddelse og uddøen, det er nogle voldsomme ord, og det er invasion også.
Ja.
Og det passer sammen med det her med mennesker, der bare svejer rundt og gør lige præcis, hvad der passer dem, uden at tænke på konsekvenserne. Så på den måde synes jeg, det passer godt ind i historien.
Ja. Altså jeg kan godt have et problem med termen invasive arter på den måde, at jeg tror bestemt, de findes, og de bestemt er det. Men det er en meget krigerisk terminologi. Altså det er fjende, altså det er ting, der skal bekæmpes, og det skal de selvfølgelig også nogle af. Men selve det økologiske system bliver ligesom forstået som en stor konflikt i stedet for et dynamisk system, og det jeg ved ikke om det påvirker den måde vi tænker på det på, altså fordi der er jo også folk der mener at folk er en anden hudfarve af invasive arter, altså det kan hurtigt løbe af sporet.
Det var lyden af at jeg rullede med øjnene.
ja. Altså det og nu er vi langt væk fra emnet i det hele taget, men en gang imellem, så synes jeg, at der er knaster i vores måde at lave ord på. Altså, og nogle gange mærker man en eller anden hensigt, men men i hvert fald, det er en god historie, og den er, som du siger, den er skrevet, den er god til at formidle en stemning. Den er dramatisk, men det dramatiske ligger ikke i en umiddelbar overfladehandling, selvom den er spændende nok. Den ligger mere i det drama, det store drama, som det der er en del af. Og det der peger ud i den science fiction-agtige side af det.
Ja. Det er altså, jeg kan godt lide din formulering der, lige vi træsker videre.
Ja.
Vi tager en dag til.
Mm, ja.
Fordi hvilket formål overhovedet kunne det tjene, at farmand der, han druknede sammen i sin restaurant?
Nej.
Det...
Nej, og så kan man sige, at det her, den er jo ikke fyldt med håb på anden måde, end der ligger det håb i, at vi træsker videre. Ikke? Selvfølgelig, at begge de to unge gør noget, men og faren har gjort på sin måde, men de er godt klar over, at de tre i sig selv jo ikke flytter så meget. Men det, at de flytter sig, om man så må sige, beviser jo så at sige, at de stadigvæk er i live, som andet end bare overlevende. Altså. Det er måske der i håbet ligger. Fordi jeg synes nemlig ikke, den er så trist, som den godt kunne lyde. Altså kedelig, eller hvad hedder det? Negativ, melankolsk, som den godt kunne lyde. Fordi det er en katastrofehistorie, men det er også en historie om, hvordan mennesker agerer i en katastrofe som mennesker.
Har vi ikke pottet om den novelle, hvor jetsættet, de farer rundt, og så er det så på en tid af året, så bor de i en kugleby, fordi så stormer det udenfor. Og
det mener jeg, vi var ikke forbi.
Og hvor den slutter med, at i den grad, det overhovedet kunne lade sig gøre, og gøre et oprør, så var det måske at lade være med at fortsætte med at være gift med den der mand, som hun alligevel ikke er specielt interesseret i. Og det ender hun så med at sige nej til. Og det er sådan, Altså den her, den gør en lille smule.
Ja, ja, ja.
Det gør en lille smule forskel.
Man kan sige, at konkret har de jo ikke meget valg. De er nødt til at flytte fra den der bølge. Mm. Men de overtaler faren til at gå med, og så må man antage, at der sker et eller andet bagefter. I hvert fald. Og altså, så er det ikke de store kræfter, politiske kræfter, det er de små mennesker, ja, der ligesom gør noget. Men altså det hjælper jo heller ikke, hvis man ikke sætter en stopper for olieindustrien og landbruget og fiskeriet og alle de der ting, som bliver bedrevet mindre hensigtsmæssigt. Men det, ja, vi kører i ring her.
Ja, ja. Og de træsker videre.
Mm. Jeps.
Men det gør vi ikke.
Jo, det gør vi jo nok. Ikke nødvendigvis for åben mikrofon, men træsket bliver der.
Jeg har ikke helt styr på, hvor mange quartlows vi har fået. Jeg ved det ikke, 56, fordi de var ikke indført fra starten af, men uanset hvor mange det nu quartlows det er, I har indbetalt, så får I ikke mere for dem.
Tak fordi du lyttede til podcasten Robotter på loftet.